Ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды. Жұлдыздар бұл кеңістікте ретсіз орналаспайды. Олар бірігіп галактиканы құрайды. Түнгі аспаннан көрінетін жұлдыздың бәрі біздің галактикамызға жатады. Оны құс жолы деп атайды. Жай көзбен қарағанда құс жолы ақшыл жолақ болып көрінеді. Ал егер дүрбі немесе телескоп арқылы қарасақ, мыңдаған жұлдызды көрер едік. Біздің галактикамыз шамамен 100 миллиард жұлдыздан, шаң тозаң мен газдардан, магниттік өрістен, ғарыш денелері мен ғарыш сәулелерінен тұрады. Оның пішіні дискке ұқсайды. Біздің галактика басқа галактикалар сияқты ғарыш кеңістігінде айналып жүреді. Олар спираль тәрізді галактикаға жатады. Сырттай қарағанда ол айналып тұрған от шашуға ұқсайды.